Det har vært en eksplosjon I antall ADHD-diagnoser I Norge de siste årene. Psykiater Henriette Kirkeheim Sandven mener alt for mange får diagnosen, alt for mange får medisiner, og det har hun fått skikkelig mye kjeft for. Hele samtalen kan du se på YouTube og på Spotify, og husk å høre Aftenpodden da, hver torsdag og tirsdag hos Podmy og I Aftenposten. For det jeg lurte på, i gamle dager, så var jo de ADHD-gutta, jeg kaller dem gutta, det var jo de skoleelevene som hang på utsida av skolebygget og stakk av fra lærere og løp rundt med øks og gjorde alle gale ting, ikke sant? Og nå det jo mer den unge jenta sitter på sosiale medier og veldig fornøyd med å ha fått en diagnose eller fortelle om dette og åpenhet og sier livet har blitt bedre. Altså, ikke det en positiv utvikling?
Ja, det ja og nei egentlig da. De første du beskriver der jo de vi på en måte kaller klassikerne hos oss nå. Ja. På en måte de som veldig sånn typiske for den diagnosen da. Og det har jo vært en ønsket politikk at vi også skal fange opp jentene. Fordi man så jo ikke at det var noen grunn til at det skulle være, hvorfor skulle det være forskjell? Hvis dette var en nevrologisk lidelse på en måte, så måtte vi også fange opp jentene.
Men ok, bare et dumt spørsmål I starten. Hvorfor skulle det ikke være en forskjell? Det jo noen sykdommer som kvinner eller menn får, som det andre kjønnet ikke får. Det kunne jo like gjerne vært en forskjell, eller?
Ja, det et kjempegodt spørsmål. For sånn overordnet så jo gutter mer urolige og impulsive, som jo har vært det som har tilhørt den diagnosen I utgangspunktet da. Og det jo disse, den diagnosen har beskrevet I litteraturen I flere hundre år. Og så var det en barnelege som først beskrev den diagnosen I 1905. Og da var det på en måte tenkt å være en veldig medisinsk tilstand. Og da var det på en måte nærmest utelukkende et urolig og impulsivt barn. Man snakket ikke om uoppmerksomt barn den gangen.
Nei, ikke sant? Så da var det...
Så det begynte der.
Ja. Men nå det bredere.
Nå det bredere. Det har skjedd veldig mye med den diagnosen de siste 30-40 årene, rett og slett. Så det har blitt bredere og bredere, mye mer heterogen gruppe da, enn det var før.
Så nå det likt mellom gutter og jenter, menn og kvinner?
Ja, da det mer eller mindre jevnet seg ut. Jeg tror fortsatt det en overvekt av gutter, men spesielt I aldersgruppa sånn unge kvinner, 18-30, så det liksom den gruppen som øker mest. Der det ganske jevnt. Og medisinstatistikken nå, det sjekket jeg bare for noen dager siden, helt likt mellom kvinner og menn. Det sånn 55-60 000 kvinner og menn som medisineres for ADHD I dag.
Ikke sant? Ja. Men har det blitt litt inn?
En trend det nå I hvert fall.
Ja.
Det vil jeg si. Og som alltid så jo kulturen vår, eller vi har jo kulturen vårt alltid påvirket trender. Og nå jo dette med sosiale medier noe som påvirker oss, og kanskje spesielt barn og unge da. Og hvor ADHD en diagnose alle kjenner til. Vi snakker med en ungdom nå til dags som ikke vet hva ADHD da.
Nei, ikke sant? Altså, jeg tenker at man kjenner til det, og så har det jo blitt et sånn... det jo såpass, vil jeg tenke, ufarlig gjort, at du får jo folk som snakker om, altså, det vel en av de tingene som nesten kan måtte kødde litt med, altså man snakker om sånn, ja, jeg har litt ADHD. Det liksom en kan ha både om man har en diagnose, og da det liksom åpenhet, eller om man ikke har det, så det fortsatt liksom en allmenn akseptert beskrivelse av en urolighet eller en eller annen tilstand, da.
Men sånn jo språket vårt endret seg, blitt på en måte patologisert, eller hva man skal si, da, for man sier jo, jeg har helt angst, jeg så deppa, ikke sant? Så mange av disse psykiatriske tilstandene har liksom kommet inn I språket vårt.
Sier psykiatere det selv?
Jeg sier det I hvert fall masse. Jeg blir helt traumatisert av dette. Det jo egentlig trist. Fordi jeg tenker jo at det går ut over de... Det jo reelle problemer for en god del folk, da.
Ja.
Og da blir det jo liksom alminnelig gjort. Så man liksom sier sånn, jeg har det jeg. Og det hører jeg mine... Jeg har jo ungdommer hjemme. Og de var jo... Nå jo de det videregående alder og litt eldre enn det. De sa at på barneskolen så var det litt sånn skjellsord. Mens nå det litt sånn som man bare sier, jeg har jo ADHD, jeg. Mens noen sier, jeg har det, for jeg har vært på BUP på en måte.
Ja,
så det en forskjell. Så selvdiagnostiseringen, Mm. Det är liksom det har vuxit lite fram.
Och när det alltså när det har varit bara för att få konkretisera när det har varit på VIP så har det varit för exempel hos dig.
Ja, jag har varit hos mig.
Var det du ska beskriva en dag eller en sån jävn vad du driver med? Inte bara vad är det då?
Ja, som läge I BUP då som jag ju är så är jag ju jag märker en klar tendens att jag både medicinerar mer och mer och vi jobbar ju mer och mer med ADHD det gör alla på BUP egentligen.
Vad så bara sån BUP vem är det som kommer till dig är det
Ja. Det är familjer egentligen. De kommer ju dit på grund av barna sina. 0 till 18 år är de som kommer till oss. Vi ser ju få av de allra minsta. Men ja, allt från 5, 6 till 18 år kommer in dörren hos oss. Ja.
Vad då lurer de på vad fan är det familjen
här? Ja, alltså där har det också varit en ganska sån tydlig ändring. Jag jobbade I BUP över 15 år. Och för 15 år sedan så var det väldigt sån beskrivelser av problemen. Men nu är det för att så många känner till liksom, psykiatriska tillstånd så står det liksom ofta I hänvisningen hänvisas med misstanke om ADHD, hänvisas grundet depression. Så det är liksom allerede där är det kanske lite sån skylapper eller liksom väldigt sån raskt en sån rättning då ja. Som jag också fryktar lite att vi liksom vi jobbar ett väldigt komplicerat fält. Och vi är så pressade på resurser nu att vi driver mer och mer med utredning och mindre med hjälp och behandling då.
Ja. Vad är skillnaden där egentligen?
Ja, alltså ja utredning är ju att finna ut av vad det är som har skett här. Finne ut av liksom, jeg liker ikke å si sånn, hva feiler det barnet, men hva liksom årsakene til at dette barnet strever da? Så det liksom utredningsfasen, og så går man inn I en behandlingsfase etter det. Men litt sånn, hva kan vi hjelpe med her? Og da det jo ikke bare på BUP. Altså hjelpen foregår der barnet lever, og I hjemmene sine, på skolen. Ikke sant? Så det mye av jobben jo veiledning og støtte til de som rundt barnet da.
Ja. Mm. Altså, jeg leste boka di I sommerferien, og da var det sånn, det var 4 uker ferie. Uten,
du leste den på 2 timer en kveld.
uten stopp, sånn, ja. Med en 3-åring og en 5-åring som løper rundt. Og de har jo da, altså, det null konstant aktivitet, null konsentrasjon, veldig lite konsekvenstenkning. Og jeg diagnostiserte dem, altså, annen hver dag eller flere ganger om dagen tenkte på at det her må fader med være dette kan ikke være normalt men I hovedsak vil du si at det det, ikke sant?
Ja, definitivt. Jeg pleier jo å si det at alle 3-åringer har symptomer på ADHD, akkurat som du beskriver da. Det jo for så vidt ganske vage symptomer. Det handler om hyperaktivitet, impulsivitet og uoppmerksomhet og vi vet at umodne barn da som jo en 3-åring jo umoden.
Ja, ja.
De har jo disse symptomene nærmest alle. Og så blir jo spørsmålet, når skal vi tenke at det mer patologisk, eller når skal vi tenke at dette ikke innenfor normalen da?
Mm.
Når punktet hvor vi stiller denne diagnosen? Og det nok klinikere også veldig uenige om.
Mm.
Det ser man helt klart på statistikken blant annet for diagnosene som settes rundt om I landet. Kjempestore geografiske variasjoner. Altså dobbelt så mange diagnoser settes I nord I Norge som sør I Norge blant annet. Det jo ikke noen grunn til... Dette faktisk også undersøkt, så symptomene like. Så det vår
ja, praktikk. Sånn, det
sånn at, det ikke mer hyperaktive barn opp I nord.
Ja, for det nei. Kunne jo sett for seg da.
Ja.
At det var sånn at, stereotypien, men at sånn, nei, du, for å bo opp I Nord-Norge, så må du ha et høyere aktivitetsnivå. Du kan ikke bli så fan av kald. Og så det sånn, nei, du skal ut på sjø, du skal liksom, drive primærnæring, du skal stå på. Det trengs der en fordel å ha litt sånn ekstra krefter, og ikke ha så mye, ro til å tenke, hvorfor all verden bor jeg I mørke halvåret?
Ja. Og dette var veldig interessant, jeg har jo egentlig ikke tenkt helt på det sånn før, men jeg har jo tenkt at hvis man undersøker I hvert fall kanskje voksne med mer sånn praktiske yrker, som har valgt å gå den veien, det tror jeg kan handle om noen som har hatt mer av den type, altså vært mer energiske, hatt litt mer sånn lopper I blod da. Men det bare en sånn tanke jeg har, men det var jo...
men er det nord-sør-skille som størst?
Nei, det variasjoner fra sted til sted. Til og med øst og vekst, tidligere fylkene Øst og Vestagder har kanskje vært den mest påfallende forskjellen da. For der har det vært dobbelt så mange som får diagnosen I Aust-Agder, altså Arendal, Grimstad, enn I Vest-Agder, Kristiansand. Det jo ikke lange avstandene, men dobbelt så mange altså, I det ene fylket Hæ, som I det andre. Ja, veldig.
Men det jo da med på din, for din liksom, ditt hovedtese, det jo at det en slags diagnosefelle. Mm. Og din liksom, holdning, spør jeg forstått deg, din holdning også som psykiater på å dele ut eller på en måte skrive under på disse diagnosene har jo endret seg da fra du begynte I arbeidet til der du I dag jeg kan si, hva har skjedd og hva det som fikk deg til å se på dette som et problem?
Ja. Først og fremst den massive økningen I henvisninger til ACPUP altså ja. Vi har dobbelt så mange henvisninger I hvert fall veldig mange steder I landet siden før pandemien til nå da så det for det første setter du et veldig trykk på tjenestene Men jeg har kommet til et punkt, altså det så mange som kommer inn på mitt kontor, og de har jo et strev, de som kommer. Og jeg lege, jeg plikter å hjelpe, jeg ønsker å hjelpe, samtidig som jeg skal forvalte samfunnets ressurser da. Og jeg bare kjent på at nå det på tide å heve blikket og stille spørsmålene, hva det som skjer I samfunnet vårt? Altså stille noen samfunnsdiagnoser kanskje, ja. Eller en individdiagnoser. Jeg frykter at liksom, jeg har kalt en felle da,
ja.
At barna har liksom havnet I dette uføret, og så det egentlig endringer I samfunnet som både har forårsaket det, og som vi bør gjøre noe med da, som ikke å øke ressursene I BUP.
Nei,
vi på en måte litt sånn endestasjonen I problemene. Jeg mener vi kunne ha gjort mye før da.
Ja.
Tidligere så det en sånn tanke om at hvis vi gir det vi kaller sentralstimulerende medisiner, altså ADHD-medisiner, til pasienter som har den tilstanden, så virker medisinene. Og da har de diagnosen en slags bekreftelse på at ja, men du har effekt av medisinene, da har du diagnosen. Men disse medisinene virker på 80% av oss.
Okay,
80% har ikke ADHD.
Nei, så hvis jeg fikk litt Ritalin, så ville jeg også jeg ville fått en effekt av det.
Ja.
Hva ville jeg blitt veldig mye bedre?
Det kommer jo litt an på hvordan du har det I utgangspunktet, tror jeg. Ja. Men hvis du sånn som meg generelt sover litt for lite, det vil jeg jo tro, du var småbarnsfar, hører jeg.
Ja.
Og som veldig mange av oss andre, ufokuserte, vi jo liksom påvirket av den verden vi lever I, og dette jo en medisin som gjør oss våkne og mer fokusert.
Ja.
Det selges på blinderen I eksamensperioder. Sentralstimulerende medisiner den mest effektive psykiatriske medisinen vi har. Jeg skulle veldig gjerne ha fått lov til å bruke den.
Ja.
Men når det kommer til stykket så det et amfetaminpreparat. Det jo helt besyndelig at vi har fått lov til å bruke det. Hvis man hadde hatt en alkoholpille, så hadde det vært helt fantastisk for sosial angst.
Ja.
Og det synes jo folk høres helt. liksom. Men det jo litt det samme. Det jo et...
Og en liten shot da.
Ja, men mange bruker jo det for sin sosiale angst, men du får ikke det på resept.
Nei.
Men her mitt navn på en resept til et barn, som vi da gir et amfetaminpreparat, som har et, altså I de dosene vi gjør, det ikke noe misbrukspotensial eller avhengighet, men tar du mye av den, så det jo et amfetamin da.
Ja, ellers i politikken så jo et stjerneskudd, der Ola Svenneby, leder I Unge Høyre,
ja.
Og han har jo fortalt opp noe han har det, og beskrev liksom det han fikk I Ritalin, som da vel, I hvert fall I nærheten av voksen, som liksom skru av en sånn kjøkkenvifte.
Mm.
At det liksom bare tok bort enormt mye støy I hodet.
Mm.
Og det synes jeg var I hvert fall en veldig sånn talende beskrivelse.
Mm.
Men du skal ikke på en måte avdiagnostisere han på noe vis han får ha sin diagnose, men det bare, det en... Det fungerer ekstra godt på de som har...
Ja, de som har, det vil jeg jo sikkert tenke, at de som på en måte har, altså det jo ulikheter mellom oss, altså noen mer urolige, noen mer uoppmerksomme, mer distre, sånn at jeg vil jo tenke at de vil føle at disse medisiner ekstra nyttig for dem, ja.
Mm.
Mm. Så altså, det jo et minefelt å snakke om, ikke sant, fordi med en gang sånn som... jeg uttrykker skeptisk I dette, så vil jo veldig mange frykte at disse medisinene, at de vil bli fratatt disse medisinene da. Så vi har jo sånne, det har vokst fram et sånt begrep I den debatten som pilleskam, at jeg og mine likemenn snakker om dette da, så påfører vi pasienter en form for skam ved å bruke medisin.
Ja. Ja, for du får litt motstand.
Ja, ja, ja.
Hva sier de som veldig uenige I den hypotesen din om diagnosefellen?
Ja, det går jo mye på at jeg ikke kan vite helt hvordan det føles. For det jo gjerne de som har fått diagnosen da, som føler at dette blir veldig vanskelig. Det forstår jeg. Altså, når det sånn at det har gått å få en forklaring på hvorfor man har strevd, man kjenner på en veldig lettelse, man har plutselig tilgang til noe behandling som virker. Det forståelig, og du stilte jo også spørsmålet det så farlig? som jo et godt spørsmål. Mm. Men jeg jobber jo primært med barn, eller jeg jobber jo bare med barn og unge, og der stiller jo hele den debatten seg litt annerledes I mine øyne da. Fordi barn kommer jo ikke til oss I regi av seg selv. De kommer jo fordi det foreldre eller skole som ønsker at de skal få diagnoser eller, ja.
Og du mener at diagnosen, altså du mener at det finnes på en måte en ADHD-diagnose?
Det jo også et sånt spørsmål så lenge vi ikke har, vi har jo ikke noen biologiske funn, vi vet ikke om det noe som annerledes I hjernen, men det vi vet ganske godt at pasienter som har høy grad av hyperaktivitet, høy grad av impulsivitet, høy grad av uoppmerksomhet, altså kjerneområdene for ADHD, de ekstra sårbare, de utsatt for rus og rusmisbruk annen psykisk lidelse kriminalitet, ulykker veldig store vansker å håndtere livet og da jo også litt av frykten min som jobber med dette at de får vi på en måte ikke fanget opp nødvendigvis når vi jobber med så mange andre I det spektret hvor de faktisk fungerer ganske godt da. Ja, I jobb, ja, har det ganske greit for øvrig liksom
Men så mener du at for barn og unge så snakker du egentlig om at det burde være en, jeg vet ikke om det sånn tidsavgrenset kret, men en avgrenset diagnose?
Ja.
Hva mener du med det?
Nei, altså vi vet veldig godt nå at disse vanskene knyttet til umodenhet. Vi snakket jo om at treåringer har det. All forskning nå viser jo, du født sent på året, mye større sjanse for å få diagnosen og bli medisinert. Gutter har jo tradisjonelt sett hatt diagnosen oftere. Pasienter blant annet som født prematurt, altså for tidlig. Så dette jo mer umodne barn da, har større sjanse for å få den diagnosen. Så vi vet jo at det knyttet til det. Og de som umodne, de skal jo modnes. Det jo ikke, det som stagnerer jo ikke der. og da skal vi på en måte være litt forsiktige med å stille en diagnose som jo et øyeblikksbilde da. Når jeg tenker med modning så vil veldig mange av de barna som har disse symptomene kanskje til og med liksom bli helt friske men få mindre plage med det og masse forskning nå som viser at godt over halvparten av de som får diagnosen I barnealder ikke lenger har den når de 25 år så dermed har jeg argumentert for at man må begynne å se på om dette en barnetilstand Og vi har tilsvarende tilstander I somatikken, som barneeksem, barneepilepsi, barnemigrene, barneastma. Og det jo fysisk påviselige tilstander som har oppstått I barndommen, og som går over med modning. Ikke sant? Om kroppen utvikler seg. Og da det veldig vanskelig for meg å liksom se for seg at her har vi en tilstand I hjernen som I en enorm utvikling og der skal vi tenke at det liksom en kronisk tilstand som kommer til å være livet ut
Ja, fordi per definisjon nå så hvis du får den diagnosen så det noe du du på en måte en med en person med ADHD
Ja, det så man tenker og det kan jo skape begrensninger også ikke sant? Du kan ikke bli politi, du kan ikke bli pilot, du skal ha vanskelighet med å komme inn I forsvaret
Men hvordan, ok, det mange som vokser fra seg innen de da typ 25, men jeg synes jeg hører veldig mye om de som 25 og får det påvist.
Ja,
hva det
ja.
Som skjer, hva som skjer der?
Nei, altså her strides de lærde. Skal man tenke at det to tilstander kanskje? At det noe som oppstår mer I voksenlivet, at disse, de som fortsatt har vedvarende vansker, skal vi heller diagnostisere dem da? Ikke sant? I England det nå altså nå det retningslinjer som sier at man skal ta en revurdering av de som får diagnosen når de 18 år nettopp for å liksom se hva slags tiltak trenger den ungdommen videre I livet da Så, og det ikke godt å plukke ut de som får diagnosen i voksenlivet. Mm. Det en veldig stor sånn befolkningsundersøkelse fra New Zealand, som heter Dunedin-studien, som har sett på akkurat det her da. De har tatt for seg voksne som har liksom fått diagnosen i voksen alder og sett på hvor mye symptomer de hadde i barndommen. Og det ja. Veldig lite overlapp mellom de som fikk diagnosen i barndommen. Det veldig få av de som har den i voksen alder, og motsatt. Så man kan jo undres.
Ja, men,
jeg skjønner at du forvirret. Forvirrer meg selv litt.
Ja, fordi ok, men hva, nå bare hjelp meg med noen hypoteser her.
Mm.
Hva kan det være? Det sånn, fordi at de som da har disse symptomene eller problemene i voksen alder,
mm.
ikke hatt det i barndommen,
mm.
er tanken at de har undertrykt dette her, eller at det ikke har fantes?
Mm. Ja, vi har snakket om umodenhet da, ja. Men jeg tenker er mye av hypotesen bak hvorfor man får det, diagnosen som barn. Og så er det jo den hypotesen med det som blir kalt maskering, at man har undertrykt symptomer i barndommen. Men jeg tenker jo kanskje vel så mye at man må snakke om hva slags endringer er det i samfunnet som gjør at nå, at flere nå kjenner seg spesielt uoppmerksom og mer urolig kanskje på innsiden. For det har jo, samfunnet har jo endret seg helt enormt de siste 20 årene med telefoner, prestasjonssamfunnet, alle skal bli akademikere, det holder ikke å liksom drive med et yrke liksom uten utdannelse. Og i den verden da, så vil det jo være flere som får et trykk på akkurat disse, det vi kaller eksekutive funksjoner, da, de utøvende funksjonene i hjernen. Som konsentrasjon, ikke sant? Hvis du stadig blir stilt overfor krav du ikke har mulighet til å innfri, eller som krever veldig mye av deg, oppmerksomhetsfunksjon blant annet, så vil jo det bli et problem for deg. Og det ser man jo også på gruppenivå, ikke sant? Nå får du jo høyskolelærere som formidler at pensum må liksom reduseres drastisk, for de får ikke studenter til å lese hele bøker lenger. De har ikke oppmerksomheten som kreves, da. Og det jo endringer. Altså, det gjorde man for 20 år siden. Så fikk man med seg det pensumet.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men da, ja, så da var det sånn, da var det, men var det de boklige da, som kanskje gikk den retningen, og hadde muligheter, eller hadde interesse for å sitte og lese i timesvis.
Mm.
Men da, ja, for det hypotesen at det nå er at, nå skal på en måte alle gjøre det samme, og da har de ikke den interessen eller kapasiteten, eller er det at alle har blitt dårligere til å gjøre den samme tingen?
Jeg tror det både og kanskje, at noen jo mer sårbare for dette, ikke sant? Noen jo mer uoppmerksom enn andre, og så blir jo hva normalen på et vis da. Så jeg tror det både sånn at vi alle kan kjenne på det, og så det jo noen som vil kjenne mye mer på det da, fordi de kanskje har den sårbarheten.
Hvilke situasjoner, liksom, du skal tegne et bilde, hvilke situasjoner det som da vanskelige for noen som i dag da?
Jobb tror jeg veldig mange kan kjenne på, av de som strever mer med dette. Det spesielt sånn, nå skal jo alle sitte i åpne kontorlandskap for eksempel. Det jo ekstremt mye mer forstyrrende for oss alle. Og i en sånn setting så vil man jo kjenne på kanskje mer uro, mer sensitivitet, det blir vanskeligere å fokusere, konsentrere seg. Så det tror jeg ganske, ganske typisk for mange, at de kan kjenne det i arbeidet. Og for min del som barnepsykiater da, så det jo mer skolen, ikke sant? Det jo, der det jo mer og mer fokus på liksom det teoretiske og de praktiske fagene liksom. De tar mindre og mindre plass da.
Ja, ikke sant?
Så de som i utgangspunktet praktikere vil streve mer i norsk skole i dag, og til og med de praktiske fagene har blitt teoretiske på et vis.
Ja.
Ja, du skal liksom reflektere i kunst og håndverk og kroppsøving. Liksom.
alltid sinnssykt irriterende når jeg er i gymmen. Jeg sa at det var en liten teoretiker, da, men at gymmen i tillegg skulle være sånn tilrettelagt for at du skulle skrive oppgaver om hjertet, og aerob, anaerob og sånne ting i stedet for å bare spille fotball. Fryktelig irriterende.
Jeg har en historie fra min yngste datter også, når hun gikk på ungdomsskolen og de skulle ha et kunst- og håndverksprosjekt som skulle vare i 9 uker. Og da var det sånn 3 uker med sånn skissing, planlegging, liksom hvordan skulle dette gjennomføres, og så var det 3 uker med selve gjennomføringen. Og så etter det 3 uker med egen refleksjon og evaluering. Og jeg har jo typisk nok da en veldig flink pike som skjønte at når jeg skal evaluere meg selv, så må jeg også kritisere meg selv. Så hun sørger for å legge inn noen feil. Til og med, ikke sant? Fordi at hun visste at dette... Så det liksom noe med hvor har det blitt av bare den gleden ved å lage noe, rett og slett. Det synes jeg trist. Ja, tenk for de som liksom, dette faget mitt liksom. Så skal man også sitte med dette. Og det jo noen kompetansemål for oss som har unge som går i en ungdomsskole og videregående nå. Altså, jeg hadde aldri klart å bli lege, liksom. Jeg skjønner nesten ikke hva... Det står, jeg skjønner ikke hva de måles på. Ja, det ganske vilt, altså.
Men hvilken virkelighet det du beskriver de som kommer da? Kommer til kontoret ditt?
Ja, altså igjen må jeg bare understreke at de kommer ikke og liksom finner på symptomene sine. De kommer jo fordi de har et strev. Og da det jo sånn, kanskje liksom en kombinasjon av det at de reelt strever med dette, men også har liksom funnet forklaringer på det, på blant annet sosiale medier. Jeg har egentlig ganske mange eksempler på det. Det var jo en liksom veldig kort periode her, at flere av mine pasienter kom og sa, jeg har søvnparalyse. Og det var sånn, jeg måtte google hva det var, liksom. Ja. Og da viste det seg at det var en sånn emneknagg på TikTok, eller noe sånt, som plutselig hadde liksom spredt seg litt. Og det samme med hun, under pandemien så sto jo Billie Eilish frem at hun hadde Tourette-syndrom, og det var også sånn, veldig fanget på mange. Og da øker på en måte tics-symptomene der ute, så kommer man, for Tourette er en tics, det er jo en tics-tilstand da. Så da fikk man også en økning av henvisninger.
Men men er det at flere sånn, nå er det lov til å snakke om de ticsene jeg har, eller er det sånn at det oppstår reelt flere tics og symptomer hos en gruppe som tar det her innover seg da?
Ja, altså det her jo veldig sånn, egentlig veldig sånn spennende diskusjoner, for det har jo alltid vært trender i samfunnet vårt som vi påvirkes av. Og i boka så nevner jeg jo det eksempelet med de som husker prinsesse Diana, da, det begynner å bli lenge siden hun døde. Og hun hadde jo psykisk lidelse i form av bulimi blant annet. Og da på begynnelsen av 90-tallet var det vel, så begynte det å gå rykter om at hun hadde bulimi. Og da så man i England at liksom henvisningene med bulimi økte veldig. Og da kan man jo si, kanskje var det sånn at da turte folk å stå fram med at de hadde dette, eller var det sånn at dette ble på en måte et legitimt uttrykk og for sin psykiske smerte da?
Ja.
Det vet man jo ikke. Og så kom det igjen en bølge når hun sto fram og på en måte bekreftet at hun hadde bulimi. Ja. Så, og her blir det jo bare hypoteser, rett og slett. Så man vet ikke.
Men det er jo liksom spennende, for det har jo der, altså åpenheten rundt psykiske lidelser har jo kommet, og er en stor sånn megatrend det siste, jeg vet ikke hvor mange år, dette kan du bedre meg, men det er jo, det fremstod som noe positivt, det at folk får muligheten til å fortelle om hvordan de har det, man kan erfare hvordan andre ser verden,
at jeg tenker det...
Hva tenker du om det?
Ja, man må jo si at det positivt at man kan dele hvordan man har det, og at stigma til psykisk lidelse, som jo har vært liksom høyt, at den terskelen har blitt lavere, det tenker jeg kjempebra. Men det har sine slagsider da. For hvor går grensen for normale følelser og psykisk lidelse? Dette er jo veldig både individuelt, hvordan det oppleves, det er jo det er der liksom, disse kategoriene blir problematiske, for vi beveger oss jo inn og ut av liksom hvordan vi, altså det kan jo endre seg fra time til time, dag til dag, hvordan vi har det, og sånn er det jo for oss alle. Så det er jo problematisk i seg selv at vi tenker det. Og bare ADHD, den aller største studien som har gjort på ADHD, har vært i USA, pågått siden slutten av 90-tallet. Og da har man jo da hatt en gruppe med de som har ADHD, og de som ikke har ADHD, og primært for å se på liksom behandlingseffekt av den ulike type behandling. Da.
Ja.
Men de senere årene har de sammenlignet de to gruppene, og de har jo da sett at også den gruppen som har ikke i utgangspunktet hatt ADHD, på et eller annet tidspunkt hadde 60% hatt det, på en måte. Så det er jo sånn det er. Vi er jo alle på en måte kan sikkert fylle kriteriene for en depresjon på et eller annet tidspunkt. Og sånn viser du den der Dunedin-studien som jeg viste til også. Jeg tror jeg på en måte nesten samtlige av de voksne hadde jo på et eller annet tidspunkt hatt en psykisk lidelse. Og veldig vanlig også ha to. Så det jo veldig vanlige fenomener da. Men spørsmålet hva gjør vi med dette? Skal vi stille flere diagnoser, eller skal vi se på igjen, hva det ved samfunnet som gjør at dette skjer?
Ja, nettopp. Ja, for det problemet som du sa ved å stille en diagnose, hva det?
Ja, det jo der liksom denne ekstra bekymringen min har vokst fram da som barnepsykiater, fordi at det kan oppleves som en belastning for barn og unge, kanskje spesielt de som har fått den diagnosen når de har vært unge. Det kan være foreldre som veldig uenige i diagnosen om man skal utrede i det hele tatt. Og akkurat for ADHD nå så begynner det jo å komme noen studier, det var noen år siden. Det kommer også til å komme studier fra et stort prosjekt som her i Norge, basert på mor-barn-undersøkelsen. Men det en stor studie fra Australia og en fra Irland, som sammenligner da barn med, som har helt like ADHD-symptomer, men hvor omtrent halvparten oppsøker BUP og får diagnosen, og den andre halvparten har vel kanskje familier som tenker at dette innenfor normalen og ikke oppsøkt for å få en diagnose.
Ja.
Og så viser det seg at de barna som har fått diagnosen har dårligere tilhørighet til skolen, dårligere relasjoner til jevnaldrende, mer destruktiv adferd, dårligere selvtillit på gruppenivå da.
Ja.
Og det bekymrer meg. Altså hvis det sånn, så det en byrde å få den diagnosen for det barnet da.
Hvordan forholder du deg til en ting at du skriver bok om det og debatterer det, men hvordan forholder du deg til det som psykiater i møte med disse familiene? Altså, hvordan kjennes det å sette de diagnosene nå? Gjør du det like stor grad?
Ja, det tror jeg. Det har jo vært liksom for oss alle, så hvis man kan liksom se for seg et kontinuum av de vanskene her da, så var det nok liksom flere som, altså hvis man tenker 0 til 10, hvor 0 ingen vansker og 10 maks, så stilte vi kanskje diagnosen på 10-erne før, som jo kanskje de vi kaller klassikerne. Ja. Det har liksom mer vokst fram et litt sånn begrep som vi kaller gråsonene, hvor vi synes at det vanskelig å stille diagnosen. Og så tror jeg mange av oss da har begynt å tenke sånn, ja men 9-erne har jo nesten like mye problemer som 10-erne, skal ikke de få hjelp de da? Og så har vi begynt å sette diagnosen på 9-erne. Men Derne er da veldig like.
Ja.
Skal vi ikke begynne å inkludere dem også? Så jeg tror vi har endret praksis fordi vi ønsker å hjelpe. Men jeg, i møte med disse familiene og pasientene, så jeg prøver jeg bare å være åpen om erfaring og hva jeg ser, og snakke med dem om dette. Og det synes jeg blir fine samtaler. Jeg kan jo ikke snakke for dem, men jeg opplever ikke at veldig mange blir veldig sinte. Veldig mange synes jo det gir håp, ikke sant? Her lille Per, 8 år, som har kjempestore vansker i skolen, kanskje spesielt. Og så sier han nå, vi forstår det sånn nå, men dette kan veldig fint være at han ikke har vansker med dette når han 15 år. Hvilke foreldre liker ikke å få høre det da? Det ingen som ønsker at barnet sitt skal streve. Så for veldig mange så gir det liksom trøst, rett og slett. Og da kan jeg også si sånn, det kan være lurt å komme tilbake om 4-5 år hvis dere tenker at dette ikke passer mer.
Ja.
Ja. Så kan vi eventuelt fjerne den diagnosen da.
Men er det disse tenåringene som kunne tenke seg en diagnose da?
Ja, det er det jo. Det er det jo definitivt. Det er klart, de kriteriene vi som klinikere bruker for å sette diagnosen, det ganske langt unna det de eksponeres for på sosiale medier av hva diagnosen
Ja,
hos oss er det egentlig veldig sånn kjedelig og tørt. Det 18 kriterier som vi har å forholde oss til, og så skal man ha 6 kriterier, det liksom 9 og 9 da.
Ja.
Og 9 av de handler om uoppmerksomhet, da skal du ha 6 symptomer, og så det 9 av de som handler om hyperaktivitet og impulsivitet, altså 6 symptomer av det, så bare teller vi opp. Og så skal du ha funksjonsnedsettelse, og det skal være varig da.
Ja.
Så det liksom sånn vi
i den vitenskapen
Det er veldig sånn bokstavelig, men der ute så ramses jo ikke disse kriteriene opp der snakkes det om på en måte dårlig tidsbegrep, vanskelig med relasjoner til andre, Dette med prokrastinering, som jo også et sånt begrep som man ikke forholdt seg til på lenge siden, altså utsette ting man ikke har noe lyst til å gjøre. Ja.
Men tror du gjorde det før, eller?
Jeg gjorde jo ikke det, ja. Altså, og det det, ikke sant? Det veldig vagt. Og det veldig mange ting som mange av oss kan kjenne seg igjen, i hvert fall i perioder, da.
Mm.
Og når det i tillegg sånn, og jeg vil jo si at det en form for ønsket politikk, at vi skal fange opp flere.
Ja, sånn da.
Nei, det jo både det at den diagnosesystemet...
Man vil jo at hjelpe flest mulig som har problemer.
Ja, og det det jo med alle tilstander, ikke sant? Tidligere så var jo, for å få medisiner for høyt blodtrykk, skulle du ha ganske høyt blodtrykk, mens nå så det lavere blodtrykk for å få medisiner, og sånn det jo også her.
Mm.
Og sånn det jo i mange samfunnssystemer, at det å fange opp ting tidlig, det som kalles tidlig innsats, å foretrekke. Men for barns vedkommende da, så kan det jo bli litt sånn tidlig identifikasjon av avvik, eller den liksom ressursene da.
Ja.
Så der må man jo være litt forsiktig. Men tilbake til det med den diagnosemanualen da, som jo har blitt sånn at man ønsker å fange opp ting tidlig, så har vi også retningslinjer fra helsedirektoratet, spesielt rundt ADHD da, som sier noe om hvordan skal vi tolke disse kriteriene, hvordan skal vi jobbe, hvilke utredningsverktøy skal vi bruke. Og også den retningslinjen veldig sånn gjennomsyret av dette må vi fange opp. Dette viktig å fange opp, liksom. Og der var det veldig sånn klassiker, var jo at hvis et barn hadde opplevd stress og traumer, for eksempel, så var jo det viktig å få jobbet med. Og et barns symptomer på stress ligner veldig på ADHD-symptomer, ikke sant? Barn som lever i vold, omsorgssvikt, de vil bli urolige og ufokuserte. Så tidligere var det litt sånn, de må vi ikke stille diagnosen av ADHD på, liksom. Det et feilspor.
Ja,
mens nå det sånn, husk at det liksom, husk at de barna som har de vanskene ekstra utsatt for å oppleve vold, liksom.
Men det sånn at, det sånn at diagnosen utløser typ liksom rettigheter eller en følging og sånn sett der, hva skal jeg si, strømlinjeformer prosessen videre, eller det en fordel ved, for systemet at man blir diagnostisert, eller det helt...
Ja, det jo nettopp det det gjør da. Det jo derfor jeg også fortsetter å stille de diagnosene. En ting jo at man kanskje kan få mer hjelp i skolen. Nå begynner det å bli litt vanskelig fordi at det så mange som får diagnosen, så det jo ikke ressurser der ute. Men hvis man hadde satt inn ADHD-tiltak, som vi kaller det, for alle barn som 6 år, så ville jo færre fått disse vanskene, og det går på ting som får lov til å løpe fra seg, mer pauser, en trygg voksen, liksom, tett kontakt med en voksen, hjelp til å komme i gang med oppgaver, kortere økter, det ting som alle 6-åringer vil ha gått av. Og nå blir det liksom kalt sånn ADHD-tiltak, liksom.
Du skeptisk til altså 6-års, altså starten, å starte på skolen som 6-åring?
Ekstremt. Det har vært liksom tidenes både eksperiment, og det har ikke vært bra for norske barn og unge. Jeg har vært veldig skeptisk til det.
Hvorfor det?
Det skulle jo være et barnehageår i skolen. Jeg skulle gjøre liksom overgangen til skolen mer myk. Så det var liksom sånn, det var liksom sånn skjulte, hva skal man si, skjult agenda da, fra myndighetenes side, for det sammenfalt jo med lovnaden om full barnehagedekning, ikke sant? Så det var jo på en måte en veldig enkel løsning, vi flytter et kull ut av skolen, gitt.
Ja.
Og så skulle det jo være et år med lek, men ganske raskt så fikk vi jo disse PISA-undersøkelsene som viste her står det dårlig til med resultatene for norske elever. Vi må liksom, de må lære før, de må begynne å lese i første klasse og før jul helst.
Ja, ikke sant?
Og dermed så vil jo flere barn bli ekstra urolige, ja. De skal jo leke, ikke sant?
Ja. Det fascinerende der, for at det en sånn stor endring, altså man gjennomfører, og det politikkens utfordring noen ganger, at man gjennomfører så store endringer at det nesten praktisk umulig å endre det tilbake.
Ja.
For nå har man jo ikke kapasitet i barnehagene. Man er jo allerede på mangel på barnehagelærere og personale, så hvis man skulle flytte alle disse da 6-åringene, eller 5,5-åringene, eller tilbake, så det liksom så stor prosess at det ikke går an å...
Det vil koste ekstremt mye, ikke sant? Så vi får jo ikke de med på det. I Danmark har de jo innført sånn fleksibel skolestart, da man kan bestemme litt. Hvis barnet veldig umoden, så kan de vente. Det jo et veldig spennende prosjekt som har vært i Tønsberg nå de siste par årene, hvor en PPT-tjeneste, altså det liksom tillegg, ja. Har du lest om den?
Ja, jeg har hørt om det.
Det var jo, altså PPT-tjeneste, og det på en måte støttefunksjonen til skolene da, de som på en måte vedtar om barn og unge har rett på litt ekstra støtte I skolen. Og de begynte å liksom stusse litt over de henvisningene de fikk på førsteklassinger. Og så gikk de gjennom de henvisningene, og så så de at halvparten av henvisningene var på barn som var født I oktober, november, desember, og så fikk de ingen henvisninger på de som var født I januar, februar og mars. Så den understøtter den teorien om at her handler mye om umodenhet. Og da var det en psykologspesialist der som bare sa sånn, vet du hva, disse barn trenger å leke. Så de tok ut av 4 skoler I kommunen som lekte fritt halve skoledagen. Og så viser det seg jo da at trivsel øker, resultatene på skolen, altså de leste jo ikke til jul, men de leste til sommeren liksom. Barn drives jo av leken, de lærer av leken, ikke sant? Og det fungerte bedre sosialt, lærerne var mye mer tilfreds, for de har jo hele tiden skjønt at disse barna bør utfolde seg, men de har jo liksom, jeg en dårlig lærer hvis jeg ikke gjør det, ikke sant? Så nå skal jo da selvsagt alle førsteklasseelevene I Tønsberg leke, og den de fire forsøksskolene, de skal få leke I andre klasse også, liksom. Ja. For dette går såpass bra. Og det jo bare, liksom, og da kjenner jeg på litt sånn håp. For da vi jo på sporet, om vi ikke får reversert seksårsreformen, så har man jo I hvert fall skjønt at barn skal leke, da. Og at det har de godt av. Så jeg tenker fine prosjekter som bare liksom, yes, nå skal disse barna få leke igjen.
Ja. Hvis du skulle hatt liksom andre grep da, på gitt at de yngste barna da, får liksom litt mer frihet og tilgang til å utfolde seg, mindre stress og skole tidlig, hvilke andre liksom, grep vil du sette på for å kunne endre dette her?
Jeg pleier ofte å si at når det gjelder barn og unges psykiske helse, så det mer skolepolitikk enn helsepolitikk. Mm. Fordi at skolen jo alle barns arena. Så det å trives og mestre skolen, det jo ekstremt viktig for barns psykiske helse. Og uavhengig av om problemene har oppstått I skolen, eller barn har vansker, så vil liksom det å ha det bra på skolen vil alltid være viktig. Så det er mange tiltak, liksom, det mye som har endret seg I skolen, som kunne ha vært endret tilbake uten nødvendigvis sånn stor kostnad. Nå skjermene på vei ut. Det tror jeg kjempeviktig, at man gjør noen grep der. Og så det jo, som vi har vært inne på, den veldige akademiseringen, det trykket på læring, ikke sant, kontra det å drive mer praktiske fag, være mer fysisk aktive, egentlig ganske noen enkle ting da.
Men er teorien da at det å gjøre noe fysisk, eller være mer fysisk aktiv, altså hva det du vil gjøre for disse da ungdommene eller barna som i dag får problemer som I sin tid fører til, liksom videre fører til en diagnose.
Altså, hva, men det jo, vi jo bygd for å bevege oss, det jo det første, sånn at hvis vi har, hvis vi fysisk aktive, så lærer vi jo bedre enn når vi først skal sette oss ned og lære. og det gjelder spesielt barn, men vi vet jo at alle psykisk helse blir jo bedre av å være fysisk aktiv. Det jo noe med at det tilfører oss, apropos serotonin, endorfiner, altså disse gode hormonene hjernen strømmes med når vi beveger oss da. Så det jo egentlig helt udiskutabelt.
Ja, for det hvis det var det som var, hvis man var tilbake på 70-tallet før psykiaterne fikk liksom sin statusoppdatering og fikk kriterier og medisiner og allting, så var det der et gode gamle råd med sånn, kom deg ut I frisk luft og snakk med noen venner og gå en tur. Det funket ikke så bra for psykiatristandens status, men ha liksom noen sånne kjerneverdier for behandlingsløpet.
Det jo den der medikaliseringen vi har sett da, og liksom sånne vanlige problemer skal nå ha en medisinsk forklaring. Og jeg tror I tillegg til det du nevnte der, med å komme seg ut, og, så det liksom noe med den landsbytankegangen som litt borte. At nå vi liksom, vi tenker først og fremst på oss selv og våre egne barn, så det å på en måte både se og støtte kanskje de som ekstra sårbare, driver vi mindre med. Og så det bare det der, går du inn, jeg tok toget hit I dag, altså det jo, alle står jo og ser på telefonen sin. Så vi har mistet de der mikroøyeblikkene, de der du dulter borti noen, slår av en prat, kikker opp, smiler til noen. Ikke sant? Ting som bare gjør at du føler at her har jeg en kontakt med andre mennesker.
Mm.
Det jo så viktig for å ha det bra. Den personen du smiler til, det kanskje det eneste kontakten å ha med mennesket den dagen.
Mm.
Og det også forskning som viser at hvis du smiler, selv om det et falskt smil, ja. Og du smiler, så får du det bedre selv også. Ikke sant?
Det her er min argumentasjon for amerikanere, som jeg mener at amerikanere, noen sier at de så overfladiske, og at det litt sånn forstyrrende, at de så vennlige og opplært. Jeg tenker sånn, nei.
How's your day?
Ja, at det gladelig, en sånn glad amerikaner, som smiler og spør hvordan det går, og prater litt sånn, det falsk? Ja, det driter jeg. Jeg har ikke tenkt å være så dyp relasjon her uansett. Mm. Det hyggelig at folk trivelige.
Mm. Jeg helt enig, og det har liksom forsvunnet litt.
Men du nå, bare for å ta kontrollmekanismen her, du nå ikke bare en litt sånn voksen, sur, alt var bedre før tilnærming på dette?
Mm.
Her i gamle dager, når vi stod og pratet på nærbutikken, liksom, og postkontoret fortsatt var åpen.
Det høres litt naivt ut, er det du sier?
Nei, jeg bare lurer på om det er det etterprøvebart dette her, eller er det en liten nostalgi, ikke sant?
Ja, nei, det jo et godt poeng. Jeg tror vi hadde merkelappene den gang også, sant? Jeg vokste opp på 80-tallet, og ingen av oss som gikk i klassen visste jo hva BUP var, men vi hadde jo urokråkene og vimsekoppene, og det var mobbing, og det var folk som ikke hadde det bra hjemme, ikke sant?
Ja.
Så det var jo ikke noe... Det var jo ikke uproblematisk å vokse opp da også, men vi... medikaliserte jo ikke i samme grad da, og noe jeg i hvert fall tenker mye på at de som jeg gikk på barneskolen med, de alle gjennomførte grunnskolen. Nå har vi jo det her skolefrafall, enormt frafall i norske skoler, så vi må jo snakke om hva det handler om. Det jo liksom, det beviselig, det at barn gikk på skolen før, og nå gjør de ikke det. Det jo grunn til bekymring, ikke det?
Ja, jo, ja, så det vel, altså, hvis, nå, det skal ikke være for vrang her, for det jo et godt poeng, men også, det jo, en ting jo diagnosene, men noen, det jo opplevelsen, de fleste som kommer til deg også, har vel et reelt problem, og så håndteringen av det, som spørsmålet, skal det håndteres med, og faktisk, er det en ADHD-diagnose, eller en sånn autisme-diagnose, eller hva det måtte være, eller er det endringer i livet, eller hvordan de,
Eller begge deler, begge ikke deler, sant? Driver vi og sykeliggjør normalitet, eller er det faktisk blitt vanskeligere å vokse opp?
Ja.
Jeg tror ikke liksom, det er ikke noe godt svar på det, for begge, jeg tror begge er sant.
Men hvis ADHD liksom finnes da, og nå, hvor mange sånn prosent, hvor mange som har det nå?
Vi har i hvert fall ganske klare tall på medisinbruk.
Ja.
Det enklere å måle faktisk, for de diagnosesystemene ikke helt pålitelige, og også fordi at nå stilles det så mange diagnoser privat, og de kommer ikke inn i offentlige statistikker. Men vi vet jo hvor mange som medisineres, det vet vi.
Ja.
Og det liksom, det på vei opp, rett og slett. Nå må jeg bare dobbeltsjekke, jeg har tallene her, rett og slett.
Ja,
5,5% av norske gutter mellom 13 og 17 bruker medisiner, og 3,5% jenter. Og de studiene som så på disse store geografiske forskjellene, så at omtrent halvparten som har diagnosen medisineres, da. Hvis vi skal bruke de tallene, da snakker vi jo cirka 10% gutter og 6% jenter mellom 13 og 17 som har diagnosen. Og Folkehelseinstituttet kom med en undersøkelse i slutten av mai i år, hvor de viser jo til en enorm økning i både ADHD og autisme, da. Men hvor de er tydelige på at dette ikke en tendens som kommer til å snu med det første. Så de sier jo noe om her må helsevesenet bare... gjøre seg klare, på en måte. Og vi jo fortsatt veldig, vi mangler kapasitet i dette. Frykten min nå jo at det gjør at vi ikke får hjulpet de som trenger oss mest.
Ja, for de tierne fra liksom de som har størst problemer for tidligere, som...
Men ikke bare ADHD-pasientene, men også andre pasienter, da. Sånn som jeg jobber mye med barn som bor i barnevernsinstitusjoner, det jo også et veldig sånn satsnings det veldig mye fokus nå om dagen,
ja, det vil jeg
med disse
si.
Mediesakene og det merker jeg, nå har jeg jobbet mye med den gruppa i snart 10 år, Og hvor jeg tidligere hadde mye bedre rammer til å hjelpe dem, ikke sant? Jeg kunne reise litt ut på institusjonene, jeg kan jobbe med å få kontakt, det var mye mer fleksibelt. Så knipes det inn på den muligheten nå, ikke sant? For alle må komme til meg på kontoret. Vi reiser ikke ut mer. Pandemien har jo gjort at vi kan sitte og ha masse møter digitalt, ikke sant?
Ja.
Så vi får gjort mer når pasienter kommer til oss. Og dermed så får vi også nødvendigvis de mest velfungerende, de som har foreldre som skysser dem til BUP. Så vi kan glippe, jeg ser jo det, hvem som avlyser og ikke kommer. Det er de sårbare pasientene, som kanskje lever med alkoholiserte alenemødre, som ikke får til å følge opp da. Så jeg ser helt klart en skjevhet der. Jeg tror, jeg er jo mor selv, så jeg vet jo at jeg tror vi bekymrer oss mer enn våre foreldre gjorde, liksom, som slapp oss litt mer løs. Vi er mye mer, vi er så tett på ungene våre. Og jeg har et sånt eksempel nå bare fra den siste uka, for jeg har en datter som er veldig håndball, satser veldig på håndball, og så har hun fått en ganske alvorlig skade i leggene. Og vi snakker om leggene og leggene i det vide og brede, så jeg har fått vondt i leggene.
Ja,
ikke sant? Så det er liksom, det er sånn, jeg skjønner jo at dette ikke er bra. Jeg overidentifiserer, jeg er liksom omtrent inne i hennes kropp. Og sånn var det ikke når jeg vokste opp, liksom. Og da blir det også liksom sånn, å, dette må være alvorlig, dette kan ikke jeg håndtere, vi må oppsøke hjelp for dette. Så jeg tror også mange...
Og de som bare sier at det her må hvile, 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 ja, det kan ikke ta så lang tid.
Nei, det er både det. Men jeg tror for veldig mange ting, så oppsøker jo, det er liksom bedre å oppsøke legen en gang for mye, en gang for lite, det er for så vidt riktig det. Men det er sånn lavere terskel for å oppsøke hjelp, og mindre tro på seg selv som en hjelper i barnet sitt liv, da. Det tror jeg gjelder psykiatrien i hvert fall. Man er så redd for at det skal være noe som ikke fanges opp.
Men altså, sånn som jeg forstod det i stedet, altså forskningen nødvendigvis, blir det ikke mer alvorlig selv om det ikke blir behandlet?
Nei.
I seg selv?
Nei, altså forskningen på hvordan det går,
ja,
det er jo nesten litt sånn tvert imot, får jo bare mer og mer syke folk med den politikken som er nå. Og problem nummer to, når disse gruppene blir så heterogene, hvis man noensinne skulle ha et håp da, om å finne biologiske årsaker, så burde man jo holde disse kategoriene veldig strengt, og gjøre det liksom veldig, en veldig homogen gruppe da.
Ja,
nå er det jo så vide, så hvordan man skal finne noe, hvordan skal man finne noe nå?
liksom.
Ja, hvis det var et eller annet, en eller annen biomarkør, som kaller, en eller annen måte å objektivt kunne teste om man har disse vanskene da.
Mm.
Så man har forsket, og man forsker fortsatt, men jeg har ikke noe tro på at det er... At vi kommer til å finne noe annet enn at psykiatri er komplekst.
Ja. Men i alle sånne diskusjoner, og særlig offentlige debatter om psykisk helse, så er det den, jeg vet ikke om vi skal kalle det der, skjerp deiometer, liksom, som jo er veldig omstritt, som er på en måte at det meste sånn avvisninger av diagnoser og påpekning av smittsomhet og sånne ting, innebærer en sånn, at folk egentlig må skjerpe seg litt. Mener du egentlig at folk må skjerpe seg litt?
Ja, kanskje litt. Ja. Tror, igjen da, det er liksom både og, ikke sant? Men en gang man sier det, så er det jo en frykt for at noen ikke, som burde oppsøke oss, ikke kommer. Så det er litt sånn, det er litt sånn skummelt å svare ja. Men jeg tror de fleste bør kanskje skjerpe seg litt. Ja, uffa meg. Inkludert meg selv da, med disse leggene til. Ja, vi er jo litt i dette...
Ja, ikke sant? Alle sammen. Du kan vite at det er ikke, altså dine legger er, du har ikke spilt håndball dagen.
Nei, de er ikke faktisk det, liksom. Nei. Jeg har ikke det. Neida. Det er jo dette trykket på oss igjen. Vi må på en måte normalisere følelser, som jo vi alle har, og også vonde følelser da. Bruke et normalt språk på dem. Ikke sånn, her må vi fange opp noe, eller jeg tror det, vi har veldig mye å tjene på vent og se. Det er jo også noe jeg snakker med disse familiene om, når jeg sier noe sånn, er åpen med dem, om at dette kan de liksom modne seg ut av, sånn, at det er ikke noe, vi trenger ikke haste etter den diagnosen, det går an å hjelpe uten diagnosen, liksom. Vi vet jo, og veldig ofte sier vi sånn, ja, nei, vi konkluderer ikke med det og det, men vi behandler som om, kan vi si litt sånn. Ja, vi sier, altså, her er det veldig mye som ligner, og dette barnet har gått av disse tiltakene. Så det er en liten sånn
Men, hvis, men de sitter jo da noen som sånn, ja, men jeg 25 og har fått, typ, og nå det litt stereotyp, men likevel, en typ 25 gammel kvinne sitter og har endelig fått en diagnose som får ting på plass I, I forståelsen av seg selv og livet, og oppleves som ryddigere og bedre og alt mulig rart, som blir provosert over at du sier sånn, ja, folk må liksom jevnt over skjerpe seg litt.
ja, okay.
For det den, de personene finnes ja. Liksom. Bare, vi, la oss svare dem med en gang
ja. Hva... igjen så får jeg ikke du kan jo ikke si at alle skal skjerpe seg her det jo Nei. Dette continuum igjen da
ja.
Men jeg må jo si jeg stusser over de som unge voksne og voksne som får diagnosen når det mangler liksom, det vi kaller funksjonssvikt da
ja.
De som får diagnosen og som i gode jobber tjener godt med penger har et sosialt liv For det virkelig de som har et kjempestrev med dette. De jo en helt annen ende av skalaen, ikke sant?
Mm.
Det jo snakk om dette med autisme også. Der har du jo liksom barneautisme I en ende som på en måte barn som mangler språk, som det veldig vanskelig å få kontakt med, ikke sant? Kanskje epilepsi, og så har du liksom det vi kaller det høyt fungerende I den andre enden som... har problemer sosialt da.
Mm.
Og det for meg det liksom problematisk at man skal nødvendigvis sammenligne de. Det liksom dette kontinuumet, og de jo ekstremt forskjellige.
Igjen, vi på en måte litt tilbake, men la oss bare ta det likevel, for at okay, så vi får jo disse diagnosene, sant? Mm. Det blir flere av dem.
Mm.
Og hvis det ikke I utgangspunktet fornuftig, hvorfor får vi det da likevel?
Mm. Nei, ja, det jo et godt spørsmål. Fornuftig og fornuftig, det jo noe hjelp å få, da, spesielt med disse medisinene, som jo mange opptatt av, som skal være brukt for de som har mest alvorlige vansker, men hvor det nå mer eller mindre frislipp. Og mange, spesielt I voksen, så det jo sånn at du skal ha nedsatt funksjon for å ha rett på hjelp I helsevesenet. Så de avslår jo ganske mange, for mange henvises med symptomer på ADHD da, kaller det men som fungerer for godt, I jobb for eksempel og disse ender jo opp med å gå privat og det jo et privat marked som veldig voksne, og det jo igjen de som ofte skeptiske til denne debatten og ikke liker at jeg snakker om eventuelt overdiagnostikk, fordi dette jo levebrød for en god del da
ja,
og der I Sverige for eksempel så skal jo den bransjen granskes for det begynner å liksom bli ganske sånn problematisk
Ja, for det her jeg tenker de som har en viss forretningsmessig fordel av å legge til rette for mer diagnostisering.
Hvis du får 15 000 for å gjennomføre en ADHD-utredning, så jeg skulle gjerne sett noen tall på hvor mange som da ikke får den diagnosen, når man villig til å legge ut en veldig stor sum for det. Og jeg så en annonse fra en klinikk nå, fare for å henge ut noen, altså, men jeg trenger ikke si navnet, hvor det var sånn 15 000 for en vanlig utredning, men 30 000 for hurtig utredning, og så står det liksom resept på dagen. Altså fem timer her hos oss, og så går du ut med en resept I hånda, på en måte. For meg det ganske problematisk da.
Det noen andre følgeeffekter av å sette en diagnose?
Ja, altså følgeeffekter, det jo noe med, det her også igjen sikkert litt sånn provoserende for mange at jeg sier når det blir noe litt sånn økonomiske insentiver da, bak den diagnosen. For, og det jo flere ting, ikke sant? Du kan jo få noen tiltak fra NAV, noe som heter grunnstønad og hjelpestønad, som jo ekstra inntekt. Det jo mer det grunnleggende. Hvis barnet ditt får en ADHD-diagnose etter at du har tegnet barneforsikring, og den også har ganske stor funksjonsnedsettelse, så kan gjensidig blant annet betale ut 1,5 million kroner som sånn erstatning. Og så ikke minst studenter nå kan få stipend på 4,500 I måneden hvis de ikke kan jobbe på grunn av diagnosen da. Og det var jo en ordning som var ment for altså funksjonsnedsatte, blinde, døve, som vil få det vanskelige arbeidslivet. Og så det noen sterke pasientorganisasjoner da, som Autismeforeningen ADHD Norge, som har jobbet veldig med at også de tilstand skal ses som funksjonsnedsettelser. Og dermed så kommer de også innenfor den ordningen. Og jeg kikket på talene for det, så var det 2000 som fikk utbetalt stipend, som var studenter i 2010, tror jeg, og nå det 14,000. Så på et eller annet tidspunkt, ikke sant? Så, og dette jo igjen litt sånn, man vil jo hjelpe pasienter, liksom. Og, men hvor grensen for når man ikke skal hjelpe og hjelpe? Ja, det synes jeg litt sånn vanskelig. Og vi var jo innom legemiddelfirmaen også, som selvsagt der har masse å tjene på dette. Ja, så det jo noen økonomiske, helt klare økonomiske sånn skygger, om man skal kalle det. Noe.
Gjelder det også på en måte, dere, eller altså, helsevesenet internt, eller ikke det noe å si?
Jo, det har mye å si for oss. Fordi når, når vi får lite kapasitet, så må vi jo velge litt sånn enklere løsninger for behandling, da. Ja. Og det jo ganske mye raskere å gi medisiner og en resept enn å ha folk i terapi gjennom lang tid. Og jeg vet i USA da, hvor det et mye mer privatisert marked, så vil jo en barnepsykiater heller ha 10 minutters konsultasjoner med å skrive ut resepter enn å ha 1 time med terapi. For da får du jo seksdobbelt lønn, liksom. Så driver man privat, så det jo litt annerledes. Det ikke så ille i Norge da. Men det klart, det å skrive ut resepter nok ressursbesparende både for oss, men ikke minst for skolen da. Og det jo også en stor bekymring, ikke sant? Jeg har et eksempel bare fra her om dagen, hvor det var en 8 år gammel gutt som hadde vært hos oss og brukte ADHD-medisiner. Vært veldig urolig og litt utagerende, og så ringer mor igjen kanskje et år etterpå, og sier liksom, nå må vi nok øke dosen, liksom, for han har blitt veldig mye mer urolig og sint. Og da jo mitt spørsmål, jeg sier jo ikke bare sånn, da øker vi dosen, han har blitt litt eldre og trenger sikkert litt mer, som man kunne ha tenkt, men sånn, det noe som har skjedd? Ja, da har læreren som han har vært så knyttet til, langtidssykemeldt, og han, det har begynt en annen elev i klassen som også veldig urolig, som han mye i konflikt med. Ja. Og det jo ting jeg ikke rår over, og som skaper et forstyrrende element for både lærer og andre, så det jeg ender opp med å gjøre å gi han mer medisin, ikke sant?
Ja.
Ja, og det jo... Det man kanskje heller burde ha hatt en assistent ekstra, noen ekstra hender i det klasserommet. Det føles ikke greit. Nei. Jeg har jo pasienter som kommer til meg som kjempeurolige, jeg vil si nærmest slitsomme, litt sånn klassikerne. Omtrent kan sette diagnosen etter 10 minutter inne på kontoret, ikke sant? Og så gir vi medisiner. Ja, overalt har logget seg på PC-en min og klatret litt på sofaen og sånn. Og så gir jeg medisiner, og neste time så kommer de og sitter helt stille. Fordi på de yngste barna så hjelper medisinene lite på skoleresultater. Det også Folkehelseinstituttet kommet med forskning på. De gjør det ikke bedre på skolen, men de sitter stille, og de oppfører seg bedre. Og det klart at vi voksne vil da se på det som bare sånn halleluja, magi, nå dette barnet som har vært så rolig sitter plutselig stille.
Men gjør det at resten av klassen får bedre skoleresultater? For det er jo et regnskap.
Kan ikke du foreslå det som forskningsprosjekt? Ja, det er det. Men er det riktig da, at lille Per skal ses på som et medisinsk problem, liksom?
Nei, kanskje må offre lille P da, og gi litt medisiner for at alle de andre skal lære seg å lese.
Det mulig du har rett.
Cirkepil,
det mulig du har rett. Vi gjør det i hvert fall sånn.
Ja.
Ja. Og jeg med på det. Jeg er med på det, jeg.
Så sjukt interessant. Tror vi runder av. Tusen takk for at du kom.
Takk for meg.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.